สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Science เป็นหนังสือความรู้เบื้องต้นในชุด MIT Press Essential Knowledge ของ John Dee O'Callaghan และ Brendan Tierney ว่าด้วยขอบเขตวิธีคิดและผลกระทบของวิทยาการข้อมูลหนังสือไม่ได้ตั้งใจเป็นคู่มือเขียนโค้ดทีละขั้นหรือเป็นตำราเชิงคณิตศาสตร์หนักแต่เสนอภาพรวมที่เชื่อมการเก็บข้อมูลการนิยามปัญหาการวิเคราะห์การเรียนรู้ของเครื่องและการนำผลไปใช้ตัดสินใจเข้าด้วยกันแกนหลักคือข้อมูลจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อช่วยให้มนุษย์หรือองค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะมีปริมาณมากขึ้นผู้เขียนอธิบายว่าวิทยาการข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องอย่างใกล้ชิดแต่มีขอบเขตกว้างกว่าเพราะต้องรับผิดชอบต่อทั้งโจทย์ทางธุรกิจหรือสังคมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคุณภาพของข้อมูลและผลทางจริยธรรมหนังสือจึงพาผู้อ่านมองตั้งแต่ประวัติและแนวคิดพื้นฐานไปจนถึงความเป็นส่วนตัวกฎหมายและแนวโน้มอนาคตของการใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิทยาการข้อมูลคือกระบวนการยกระดับการตัดสินใจไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ชุดข้อมูลหนังสือวางนิยามของวิทยาการข้อมูลไว้ที่เป้าหมายเชิงปฏิบัติคือการปรับปรุงการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยแยกงานวิทยาการข้อมูลออกจากการทำรายงานที่บรรยายสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วการมีแดชบอร์ดตารางหรือกราฟจำนวนมากยังไม่รับประกันว่าจะเกิดประโยชน์หากไม่มีคำถามที่ชัดเจนว่าใครต้องตัดสินใจเรื่องใดและข้อมูลจะเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นได้อย่างไรผู้เขียนจึงมองสาขานี้เป็นชุดของหลักการการกำหนดปัญหาอัลกอริทึมและกระบวนการที่ใช้ค้นหารูปแบบซึ่งไม่ชัดเจนแต่มีประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แนวคิดดังกล่าวอธิบายได้ว่าเหตุใดระบบแนะนำสินค้าการคัดกรองอีเมลขยะการโฆษณาออนไลน์หรือการประเมินความเสี่ยงจึงเป็นงานข้อมูลที่มีผลต่อชีวิตจริงทั้งหมดไม่ได้จบที่การทำนายอย่างแม่นยำแต่จบที่การนำผลทำนายไปประกอบการกระทำหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าวิทยาการข้อมูลสัมพันธ์กับเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องแต่กว้างกว่าเนื่องจากต้องรวมการเลือกข้อมูลการตีความผลการสื่อสารกับผู้ใช้และการคำนึงถึงข้อจำกัดของบริบทการนิยามแบบนี้ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจผิดว่าเครื่องมือหรือโมเดลเพียงอย่างเดียวคือคำตอบของปัญหาข้อมูลประเด็น2วงจรโครงการเริ่มจากการตั้งโจทย์และต้องกลับมาตรวจสอบความหมายของผลลัพธ์เสมอสาระสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการอธิบายว่างานวิทยาการข้อมูลเป็นโครงการที่มีหลายขั้นตอนไม่ใช่เส้นทางตรงจากข้อมูลไปสู่คำตอบขั้นแรกคือการแปลงปัญหาในโลกจริงๆให้เป็นโจทย์ที่ข้อมูลช่วยตอบได้เช่นต้องการจำแนกคาดการจัดกลุ่มหรือค้นหาความสัมพันธ์ขั้นนี้กำหนดทั้งข้อมูลที่ต้องใช้และเกณฑ์ที่จะตัดสินว่าโครงการประสบผลหรือไม่หากตั้งเป้าหมายคลาดเคลื่อนต่อให้โมเดลมีผลวัดทางเทคนิคดีก็อาจไม่ช่วยผู้ตัดสินใจจากนั้นจึงมีงานจัดหาเชื่อมรวมทำความสะอาดและสำรวจข้อมูลก่อนเลือกวิธีวิเคราะห์หรือสร้างแบบจำลองหนังสือให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าข้อมูลจากแหล่งต่างกันอาจใช้คำจำกัดความหน่วยวัดเวลาเก็บหรือระดับความละเอียดไม่เหมือนกันการรวมข้อมูลจึงไม่ใช่งานธุรการแต่เป็นจุดที่อาจสร้างความผิดพลาดเชิงความหมายได้มากที่สุดหลังสร้างโมเดลแล้วยังต้องประเมินว่าโมเดลทำงานกับข้อมูลใหม่ได้หรือไม่และผลลัพธ์ตีความได้เหมาะกับการใช้งานหรือเปล่ากระบวนการจึงวนกลับไปปรับโจทย์ข้อมูลและวิธีการได้เสมอกรอบคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นเพราะทำให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากการเลือกอัลกอริทึมที่ซับซ้อนที่สุดแต่จากความสอดคล้องระหว่างโจทย์ข้อมูลการประเมินและการใช้จริงประเด็น3การเรียนรู้ของเครื่องเป็นเครื่องมือสำหรับรูปแบบและการพยากรณ์ภายใต้เงื่อนไขของการประเมินที่รอบคอบหนังสือแนะนำพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องในฐานะส่วนหนึ่งของวิทยาการข้อมูลไม่ได้เสนอว่าเป็นสิ่งเดียวกับทั้งสาขาการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ระบบค้นหารูปแบบจากตัวอย่างข้อมูลและใช้รูปแบบนั้นเพื่อจำแนกคาดการหรือสนับสนุนการตัดสินใจงานบางประเภทอาจเน้นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันงานบางประเภทอาจมองหากฎความสัมพันธ์และงานทำนายอาจต้องเลือกเป้าหมายที่ระบุได้ชัดเจนประเด็นที่หนังสือเน้นคือการเลือกวิธีควรตามธรรมชาติของปัญหาและข้อมูลไม่ใช่ตามความนิยมของเทคนิคโดยเฉพาะเมื่อการใช้แบบจำลองสำเร็จรูปอาจไม่ตรงกับบริบทขององค์กรผู้เขียนยังชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างการจดจำข้อมูลฝึกกับความสามารถในการทำงานกับข้อมูลใหม่แบบจำลองที่ดูแม่นยำกับข้อมูลเดิมอาจล้มเหลวเมื่อเจอสถานการณ์จริงๆที่เปลี่ยนไปได้การประเมินจึงต้องพิจารณาความสามารถในการทำให้ผลใช้ได้ทั่วไปไม่ใช่ดูเพียงตัวเลขเดียวนอกจากนี้ฝ ความคลาดเคลื่อนแต่ละแบบมีต้นทุนไม่เท่ากันเช่นการเตือนผิดกับการพลาดเหตุการณ์สำคัญอาจส่งผลต่างกันมากการตัดสินคุณภาพโมเดลจึงต้องเชื่อมกับผลกระทบของการตัดสินใจหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นการเรียนรู้ของเครื่องอย่างสมดุลคือมีพลังในการค้นหารูปแบบที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่ต้องพึ่งข้อมูลที่เหมาะสมการทดสอบที่ถูกต้องและการตีความโดยผู้รับผิดชอบประเด็น4โครงสร้างพื้นฐานและการบูรณาการข้อมูลเป็นข้อจำกัดเชิงระบบที่กำหนดคุณภาพของคำตอบแม้ภาพจำของวิทยาการข้อมูลมักอยู่ที่แบบจำลองอัจฉริยะหนังสือให้พื้นที่กับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและปัญหาการเชื่อมข้อมูลจากหลายแหล่งอย่างจริงจังเหตุผลคือองค์กรอาจเก็บข้อมูลลูกค้าการทำธุรกรรมการใช้งานระบบหรือข้อมูลจากสื่อสังคมไว้คนละระบบการนำข้อมูลเหล่านี้มารวมกันต้องเผชิญความต่างๆด้านรูปแบบรหัสอ้างอิงความครบถ้วนและช่วงเวลาหากเชื่อมข้อมูลผิดตัวแบบที่สร้างจากข้อมูลนั้นก็อาจให้ข้อสรุปผิดอย่างมีระบบความก้าวหน้าของการจัดเก็บการประมวลผลสมรรถนะสูงและข้อมูลดิจิทัลปริมาณมากทำให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ข้อมูลพร้อมใช้โดยอัตโนมัติหนังสือจึงช่วยปรับความเข้าใจว่างานจัดการข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการไม่ใช่งานเบื้องหลังที่แยกจากการวิเคราะห์ในเชิงกลไกโครงสร้างพื้นฐานที่ดีต้องช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเก็บเข้าถึงเชื่อมโยงและประมวลผลได้อย่างสอดคล้องรวมถึงทำให้ที่มาของข้อมูลตรวจสอบได้ความสามารถเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์และต่อการทำซ้ำหรือปรับปรุงโครงการในอนาคตสำหรับผู้บริหารประเด็นนี้เตือนว่าการลงทุนในโมเดลโดยไม่ลงทุนในคุณภาพและการกำกับข้อมูลมักสร้างผลลัพธ์ที่เปราะบางสำหรับผู้ปฏิบัติงานก็เป็นเหตุผลให้ตรวจสอบความหมายและข้อจำกัดของข้อมูลก่อนสรุปผลเสมอประเด็นสุดท้ายความเป็นส่วนตัวกฎหมายและความเป็นธรรมต้องถูกออกแบบร่วมกับระบบข้อมูลตั้งแต่ต้นหนังสือไม่มองจริยธรรมเป็นภาคผนวกหลังจากสร้างระบบเสร็จแต่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าโครงการข้อมูลควรทำหรือไม่และควรทำอย่างไรการใช้ข้อมูลสามารถให้ประโยชน์ผ่านการปรับบริการให้เหมาะกับบุคคลการตรวจจับความเสี่ยงหรือการจัดสรรทรัพยากรแต่ก็อาจเปิดทางให้เกิดการติดตามการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมและการใช้ข้อมูลเกินวัตถุประสงค์ข้อมูลที่ดูไม่อ่อนไหวเมื่อแยกส่วนอาจระบุตัวบุคคลหรือเผยลักษณะที่ละเอียดอ่อนได้เมื่อเชื่อมกับแหล่งอื่นความเสี่ยงนี้ทำให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวต้องพิจารณาทั้งวงจรชีวิตข้อมูลตั้งแต่การเก็บการเก็บรักษาการเข้าถึงการแบ่งปันจนถึงการลบหนังสือกล่าวถึงพัฒนาการด้านกฎระเบียบข้อมูลและแนวทางเชิงคำนวณเพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวเช่นความเป็นส่วนตัวเชิงอนุพันธ์ซึ่งมุ่งลดโอกาสที่ผลการวิเคราะห์จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลรายหนึ่งโดยตรงอย่างไรก็ตามเทคนิคไม่ได้ทดแทนความรับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจผู้เขียนจึงเชื่อมประเด็นจริยธรรมกับการตัดสินใจเชิงออกแบบระบบที่สร้างผลทำนายแม่นยำอาจยังไม่เหมาะสมหากใช้ตัวแปรที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือหากผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าใจและท้าทายการตัดสินใจได้มุมมองนี้ทำให้ความสำเร็จของวิทยาการข้อมูลมีความหมายกว้างกว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยสรุป Data Science เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างแผนที่ความคิดของสาขานี้ก่อนลงลึกในภาษาโปรแกรมสถิติหรืออัลกอริทึมเฉพาะทางโดยเฉพาะนักศึกษาผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจผู้กำหนดนโยบายนักวิเคราะห์ที่เริ่มทำงานกับข้อมูลและผู้พัฒนาที่ต้องการเห็นว่าการเรียนรู้ของเครื่องเชื่อมกับโครงการจริงอย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองงานเป็นวงจรแต่การตั้งคำถามการตรวจสอบและรวมข้อมูลการเลือกวิธีการประเมินไปจนถึงการนำผลไปใช้ซึ่งช่วยลดแนวโน้มที่จะเริ่มต้นจากเครื่องมือก่อนโจทย์ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยแยกความสัมพันธ์และขอบเขตระหว่างวิทยาการข้อมูลเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าความแม่นยำของโมเดลไม่ใช่เกณฑ์เดียวของคุณค่าจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสายเทคนิคจำนวนมากคือความกระชับแต่ครอบคลุมทั้งมิติเทคนิคโครงสร้างพื้นฐานการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อสังคมแทนที่จะสอนเพียงวิธีใช้ไลบรารีหรือสูตรคำนวณหนังสืออธิบายเหตุผลว่าทำไมข้อมูลจึงสร้างคุณค่าได้ยากและเหตุใดการบูรณาการข้อมูลความเป็นส่วนตัวและกฎหมายจึงเป็นส่วนของงานหลักความกว้างเชิงระบบนี้ทำให้หนังสือเหมาะเป็นพื้นฐานก่อนเลือกศึกษาตำราเฉพาะด้านต่อไปแม้ผู้ที่ต้องการแบบฝึกเขียนโค้ดหรือรายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์ลึกอาจต้องใช้แหล่งเสริมแต่เล่มนี้ให้กรอบตัดสินใจที่จำเป็นต่อการอ่านและใช้แหล่งเหล่านั้นอย่างมีวิจารณญาณหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นดีเวลเลเฮคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่